Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Ai usat vreo dale?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
În anul 2010, cu ocazia desființării fostului laborator foto al cotidienelor Făclia și Igoșac din Cluj, are loc o importantă descoperire, cea a negativelor fotografiilor de presă realizate între anii 1960 și 1990. Laboratorul a fost fondat inițial de cotidianul de limbă maghiară Igoșac pentru ca apoi să deservească ambele ziare și pentru ca mai pe urmă, la sfârșitul anilor 80, să fie trecut în proprietatea cotidianului românesc Făclia. În momentul desființării laboratorului, redacția Făclia nu a dorit să păstreze arhiva de negative. Pe cine mai interesează aceste fotografii ale perioadei comuniste? Se întreba atunci fotoreporterul, fostul angajat la cotidianul Făclia. Bună seara! Sunt Daria Ghiu și mă bucur că ne reauzim pe frecvențele Radio România Cultural într-o nouă ediție a Artelor Frumoase. Am deschis emisiunea cu un fragment dintr-o poveste spectaculoasă, o poveste regăsită pe un site la fel de spectaculos, pe care vă invit de pe acum să-l vizitați. www.photoarchive.minerva.org.ro. Se vorbește deseori despre soarta arhivelor, despre absența unei conștiințe a arhivării și prezervării unei arhive. De data aceasta vorbim despre un caz fericit, despre o salvare care apare la momentul potrivit. Dacă săptămâna trecută am intrat în dialog cu istoricul de artă și profesoara universitară Anca Oroveanu despre demararea unui proiect de digitalizare a arhivei de fotografie Mihai Oroveanu, astăzi vorbim despre o altă istorie, cea unui număr de peste 30.000 de negative ale unor imagini de presă realizate între 1960 și 1990. Ce a însemnat salvarea lor și cum a devenit această arhivă uitată una publică și utilă, pentru că dă imaginea foarte complexă a Clujului și nu doar el, în perioada comunistă, aflăm în minutele următoare de la artistul vizual Răzvan Anton, unul dintre cei implicați în acest proiect încă de la început. În partea a doua a emisiunii, vă invit să ascultăm împreună un fragment din fonoteca emisiunii Arte Frumoase, nu întâmplător cu Lia Perzovski, o artistă care lucrează extrem de viu cu ideea de arhivă. Răzvan Anton despre arhiva de fotografie de presă Minerva în minutele următoare.
Arhiva a fost în bună păstrare și acum e în bună păstrare, de fapt, la sediul Asociației Culturale Minerva, în clădirea care a găzduit sediile celor două ziare, Făclia și Igoșac. Ele au fost păstrate acolo, au fost în pericol după 90. Știm că directorul Asociației Minerva, domnul Tiboli, le-a recuperat la un moment dat din Tomberon, de fapt. Și asta s-a întâmplat cu destul de multe arhive și colecții după anii 90. A fost o șansă că le-a luat și le-a pus totuși în depozit. Ele au rămas acolo până și unde sunt și acum, de fapt, în condiții bune. Și acolo au fost găsite de colegul meu, Miclo Șideneș, în 2014. Căutând istoria unei clădiri din Cluj, a găsit, practic, această colecție. Și el a început, de fapt, să scaneze, să uite în aceste cutii, încercând să-și dea seama ce e înăuntru. Erau filme de format mediu, alb-negru, 6x6, rulate, deci nu erau tăiate, bine păstrate în cutii, pe coloane și rânduri și chiar cu foi de cuprins.
Deci erau organizate pe subiecte? Sau
absolut,
cam
erau pe reportaje organizate. Pe reportaje. Deci știam, în principiu, erau sigur și cutii care nu aveau aceste descrieri, dar cele mai multe aveau descrieri despre conținut. Și asta ne-a ajutat, evident, și în munca de arhivare digitală.
În istoria acestei arhive, zic că începe cam în anii 60, nu?
Cea mai veche cutie din 65, și ultima 93, dar ele nu sunt întotdeauna pe un singur an, pot fi 67, 72 sau 66.
Și s-a ieșit golul, adică ani lipsă, nu?
Nu, ani lipsă nu sunt, ani lipsă nu sunt și, de fapt, mai degrabă că se suprapun și sunt uneori mai multe cutii dintr-un singur an, uneori pe domenii. Multe cutii din industrie, agricultură, construcții, pe domenii în principiu, dar sigur și cutii cu domenii amestecate, știi? Astea, de exemplu, care acoperă 67-72, acolo găsește o întreagă lume, de fapt. Tot ce ține de spațiu public, din instituții, oameni care lucrează la spitale, școli, grădinițe, cam tot ce ține de sfera publică.
Era un fel de documentare a un anumit moment într-un anumit loc, fie că vorbim de
da.
O instituție publică.
Această arhivă e arhiva fotografiilor de ziar de la Făclia și Gășa, care erau cele două mari cotidiene clujene, de limbă maghiară și de limbă română.
Dar conținutul lor era același? Sau...
Da. Deci de fapt, asta era interesant. Nu era identic, pentru că cei care scriau nu erau aceiași, evident, și atunci apăreau diferențe între publicații, dar fondul de imagine putea fi același.
Sau, poate că uneori alegeau altă imagine.
Poate alegeau altă imagine, poate aveau totuși altă structură, nu era obligatoriu că avea o structură identică, așa că cât am văzut, sigur că erau jurnaliști diferiți.
Dar spune, dacă te uiți la autorul fotografiilor, poți să faci o istorie a fotografiilor? Cam câți oameni sunt semnate aceste filme?
Negativele nu. Deci nu știm, pe baza cutiilor, nu știm cine le-a fotografiat. Știm doar ce fotografii au lucrat la cele două ziare și în ce intervale.
Și s-au schimbat mulți în timp?
Nu neapărat. N-au fost prea mulți fotografi, de fapt. Și pe site-ul Minerva, directorul Asociației Minerva a scris un text despre istoria celor două redacții și a dat numele fotografiilor care au lucrat acolo. Colegii mei, Deneș și Szilárd, au și intervievat.
Chiar asta urma să te întreabă.
Au și intervievat, ei au făcut un interviu cu unul din fotografi din anii 70, cu Csomagfaj Ferenc, și au luat legătura cu un alt fotograf, Deák Ferenc, care a lucrat la ziar la sfârșitul anilor 60, început de 70.
Și au vorbit cu ei și această problemă a cenzurii aplicate imagini în perioada comunistă? Sau...
Nu. N-am discutat despre asta.
Pentru că se dădea un bun de tipare, adică trebuia să ai un ok pe text, dar că și pe imagine separate la acest control.
Sigur. Și bănuiesc că existau restricții, dincolo de politica editorială, sigur că exista și cenzură, dar ce are arhiva asta e că tot ce s-a publicat și nu s-a publicat e în această arhivă. Noi bănuim că mai puțin de 5% din ce vedem pe site a fost publicat în ziare, așa din cât am văzut în bibliotecă. Așa că tot restul poveștii e în arhivă. Deci, cu cenzură sau fără, avem acum tot materialul.
Pentru că tu ai un film întreg și probabil de pe filmul ăla ai documentat un eveniment. Probabil în ziar mergeau imagine sau două din acele evenimente.
Exact. Așa cum am văzut reportajele publicate în ziar, rare ori aveai două imagini dintr-o poveste. De obicei era una singură și era o ilustrare a textului. Fotoreportajele erau mult mai complexe. Uneori mergeau pe 3-4 filme și puteau fi 10 de fotografii de la un eveniment sau dintr-o instituție.
Ai și această zonă culturală pe lângă cea
Absolut.
A instituțiilor sociale?
Sigur. Și o zonă foarte bogată asta culturală. Vedem artiști din arta clujană din anii 60-70.
Expozițiile UAP-ului,
Absolut.
Galeriile de...
Galeria UAP de pe Iuliu Maniu sau de pe 6 Martie, cum se numea atunci. Toți artiștii cumva importanța Clujului sunt în această arhivă. Pentru istorici de artă sau cercetători, iarăși e un instrument
pentru
foarte
bun. Pentru un antropolog, de asemenea, pentru un politolog.
Exact.
E și zona aceasta politică clară sau
Sigur.
Doar se intersectează cu alte zone?
Sunt toate zonele.
Și ai
toate...
și pagina de politică sau...
Și pagina de politică, locală, întâlnirile, exact, evenimentele publice, sărbătorile astea politice, evident, întâlnirile de Consiliul Județean de Partid, și sunt bine documentate. Dacă să revin la artă, acolo e o descoperire. Știi că arhiva asta nu e în totalitate o arhivă de fotografie de ziar. Ei, fotografii, își terminau filmele uneori în sfera privată. Începeai un film, încercai să mai aveai 3, 4, 5 poziții pe film și încercai să termin fotografii în prieteni sau familie sau închiind filmul într-o plimbare. Sau... Și atunci, exact, și atunci ai acest...
Da. Ieșite din ramă, de
exact,
fapt,
exact.
În cadru clar dat.
Și Deneș a făcut o serie de lucrări pornind de la acest contrast între public și privat. Și lucrarea lui a fost la Art Encounters. A avut o lucrare la Art Encounters în toamnă, când el avea printurile alea pe suprafață mare. Pe parte erau cele de sferă publică, pe cealaltă sunt cele de sferă privată. Și asta vezi imediat când desfășor filmul. Și asta e fain, că filmele nu sunt tăiate.
Asta zic, putea să fie tăiată acea margine privată, să rămână doar partea oficială.
Filmele erau întregi, cu cele 12 poziții, cât intre pe un film de 6-6, și ăla devine un film, într-un fel, știi? Poți urmări mișcarea fotojurnalistului, cum se mișca pe teren, cum se mișca în jurul subiectului, ce selecta din ce era acolo. Ai o imagine mult mai complexă, de fapt. A scenei.
Foarte interesant. Adică ai și un soi de... și jurnalul, de fapt, al lui. Nu-i numai un jurnal oficial
exact.
Al orașului.
Exact.
Spune-mi un pic, în ce stadiu acum arhiva? A fost în întregime digitalizată?
Da.
Câte imagini acolo?
Sunt puțin peste 30.000 de fotografii din toate domeniile, în principiu. Și proiectul s-a finalizat în 2016, când am terminat site-ul, când ele au fost puse, de fapt, pe site. Dar în 2015 s-a scanat cam tot. N-am vrut să fie doar scanate, am vrut ca ele să capete niște atribute, ca să fie denumite. Pentru asta am avut o echipă, am avut un proiect finanțat și un parteneriat între instituții. Și asta, iarăși, ne-a făcut munca, de fapt, simplă. Pentru că au fost instituții, de exemplu, Asociația Minerva, care era extrem de interesată ca aceste lucruri să fie publicate și atunci ne-au acordat toată încrederea. Casa Transit, care găzduiește acest atelier concept al lui Silat și Deneș, și o fundație americană care ne-a finanțat, practic.
Și ați lucrat și cu studenți la asta sau cu studii de voluntariat?
Nu am fost voluntari.
Nu, toată lumea plătită.
Exact, pentru că am avut totuși o finanțare. A fost această fundație Romania One care ne-a finanțat practic proiectul. Am putut plăti pe toți membrii echipei. Au fost practic 3 coordonatori și 5 membri care scanau și denumeau fișiere în mod constant. Majoritatea erau tineri absolvenți.
Noi încă discutăm în zona de supraviețuire, culturală, dar și fizică.
Arte frumoase.
Bi, 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 bi,
cu Daria
bi.
Ghiu.
L'artiste, d'abord, qui fait cette œuvre, ne sait pas ce qu'il fait.
Ai usat vreo dale?
Yes.
Trebuie să lupți pentru ceea ce vrei și îți place.
Vorbim astăzi despre o arhivă de fotografie salvată și digitalizată, despre fotografia de presă produsă între 1960 și 1990 în redacțiile publicațiilor clujene Făclia și Igoșag. Acest dialog cu artistul Răzvan Anton a avut loc chiar în ziua vernisajului unei expoziții colective de artă, care ia ca punct de plecare această arhivă de fotografie. Objects in the mirror are closer than they appear. S-a deschis la Eastward Prospectus din București pe 7 iunie și poate fi vizitată până pe 28 iulie. Artiștii care lucrează în diferite medii și din unghiuri total diferite cu această arhivă, de la întoarcerea imaginii la grafie, de la film video la muzică electronică sau obiect, sunt Răzvan Anton, Bolcho Balint, Claudiu Kobilanski, Kedveș Chanad, Miklos Deneș, Miklos Szilard și Iulia Toma. Continuă chiar acum dialogul meu cu Răzvan Anton.
Cum erau categoriile inițiale, așa cum le-ați găsit, și cât de mult s-au ramificat la final, adică după munca voastră, cum s-au împărțit și mai clar?
Principalele categorii țin de, sigur, de denumirea cutiilor, de fapt. În clipa în care am hotărât structura site-ului, de fapt, structura arhivei, ne-am gândit care ar fi cea mai simplă modalitate de a replica într-un fel, de a rămâne fidel acestei colecții. Și atunci am dat seama că, de fapt, denumirea cutiilor e cea mai bună structură, de fapt. Așa cum m-au lăsat-o fotojurnaliștii. Și atunci și site-ul are denumirea cutiilor și, eventual, descrierea tematicii generale. Industrie, agricultură, construcții. Acolo nu sunt atât de multe denumiri. Sunt vreo 5, să zicem, cel mult. Dar noi am vrut ca imaginile să capete cel puțin 3 cuvinte cheie, care să ajute pe cei care... Exact, să le găsească ușor și să înceapă să lucreze cu materialul ăsta. Și atunci am făcut 3 cuvinte cheie în 3 limbi, română, maghiară, engleză. Și pentru asta am avut, evident, o echipă care știa toate limbile, în principiu.
Spune-mi, ele sunt online, dar în ce măsură voi puteți controla sau puteți ști ce face un cercetător cu ele sau în ce măsură le folosește și pentru ce proiect? Adică imaginea mare, dacă o vrea cineva, trebuie să o ceară vouă, nu? Sau
orice
folosirea ei. Pentru că mi se pare important și să știi, de fapt,
ce se întâmplă mai departe.
Da, ce se întâmplă mai departe, care sunt rezultatele.
Persoanele care au fost interesate ne-au contactat.
Și aceste publicații când se opresc din apariție? Pentru că ai spus că le există și după 90,
da.
Până în ce an? Sau se transformă în alte publicații?
Se transformă. De exemplu, ziarul Igoșag, care era Adevărul, se transformă după 90 în Sopoșag, care înseamnă Libertate. Dar Făclia rămâne la fel.
Rămâne Făclia.
Da, și Făclia există și azi în Cluj. De fapt, ambele ziare merg și uneori chiar cu oameni din vechile redacții.
Hai să trecem acum la faza aceasta artistică și ce faceți voi aici în expoziția deja devine o tradiție, adică în ultimii ani se lucrează, sunt artiști care lucrează mult cu arhive, nu? Mm-hmm. Este o întâlnire foarte puternică cu arhiva, în cel mai creativ mod. Ce v-ați propus voi în mod exact? Pentru că pare că și aici în expoziție sunt practici, interese foarte diferite.
Sigur.
Unele pot fi la nivel estetic, la nivel de formă, imagine, altele la nivel de conținut.
Da. Cred că prima dată când ne-am întâlnit pe materialul ăsta, intenția noastră a fost ca acest material să fie publicat. Întâi de toate. Să nu încercăm să lucrăm cu el sau să speculăm din poziție de autor sau de artist înainte de a fi publicat.
Deci dubla poziție. Mai întâi avem această arhivă cu care cercetătorul poate lucra, un instrument de lucru și dincolo de asta noi secundar ca artist lucrăm cu această arhivă.
Și asta, cred că primul pas a fost ăsta de arhiva digital și de a publica.
Critic vorbind, poți să faci o paralelă cu ce a făcut și grupul Subreal cu arhiva Arta, pentru că acolo erau cu tot altă abordare. În fel, chiar lucru cu arhiva Arta într-un mod artistic. Dar dincolo de asta, sunt discuții mari pe această temă, de fapt. Sigur. Ce faci cu arhiva de imagini concret?
Sigur.
Și unde sunt granițele astea? Cât de etic e? Cât de departe te poți duce într-o arhivă, de fapt?
Noi am vrut să ne ducem exact până unde ne țineau balamalele, de fapt, știi? Care era în funcție de competența noastră, știi? Deci, sau, hai să zic, zona de interes. Toți suntem artiști vizuali, nu suntem nici istorici, nici antropologi, nici etnografi.
Da.
Eu am făcut grafică, toți am făcut grafică.
Toată lumea este...
Da, și eu predau cu Deneș la grafică, la Cluj. Cu Silard am fost coleg și amândoi am fost studenții lui Deneș. N-am vrut ca lucrurile într-un fel să se bruieze din poziția noastră de artiști, știi, de la început. Și atunci, înainte de a începe să lucrăm efectiv ca artiști cu ele, am contactat specialiști din domenii care să ne consilieze pe construcția arhivei. Oameni de la bibliotecă, de la arhiva Academiei, oameni specialiști în sisteme de arhivare digitală și în sisteme de arhivare compatibile cu platformele europene. Oameni din instituții care se ocupă de istoria industriei locale, jurnaliști.
Hai să vorbim chiar de partea artistică, de exemplu, cum lucrezi tu cu arhiva concret, ce vedem și în spațiu și când ai început să faci aceste lucruri?
Am început în 2015 și nu mi-am propus, de fapt, să lucrez cu arhiva ca artist. Deci n-a fost un plan. Eram direct interesat de conținutul arhivei. Și nu pentru că erau poze al negru sau erau poze din epoca Ceaușescu sau... Pentru că erau poze din Cluj și erau poze dintr-un trecut foarte recent și invizibil, într-un fel. Știi? Era o descoperire cumva pentru toți. Și cred că eram tot așa, printre primii oameni care vedeau arhiva, de fapt, colecția asta completă. Și cred că am început să lucrez cu ele după ce m-am uitat multe luni la imagini. Și am început cu niște desene. Desenele nu erau prea bune sau nu aveau niciun fel de relevanță. Erau niște desene de observație după fotografii pe care le-am pus deoparte.
Să fost primul pas,
primul pas. Și nici nu mi-am propus mai mult decât să fac niște desene de observație și pe care nu le-am expus oricum vreodată. De la desenele alea am găsit alte desene care traversau hârtia, de exemplu. Încercam, de fapt, să ajung la mediul fotografiei prin desen, ca într-un soi de reportaj. Și selectam cam două teme, locul de muncă și reuniuni politice. Și desenam, practic, un marker pe hârtie, găsisem tot felul de hârtii, și lăsam markerul să treacă prin hârtie, ca desenul să devină o imagine imprimată. Să mă întorc de la desen la instantaneu, de fapt. Așa, desenând aceste instantanee sau creând aceste instantanee și lucrând cu ele o perioadă, m-am dus mai departe spre fotografie, spre mediul fotografiei, spre clișeu, spre matriță și așa am ajuns la aceste modalități de dezvoltare lentă, cumva.
Deci cum sunt concret realizate aceste lucrări?
Sunt hașurate cu pix albastru pe suprafața hârtiei. Imaginile din arhivă sunt imprimate, preluate, prelucrate și imprimate pe folii transparente. Și ulterior sunt aplicate peste aceste hârtii așurate și expuse la soare timp de, nu știu, 2-3 săptămâni până la 2 luni.
Și în acel moment se decolorează o anumită parte.
Exact.
Te duci la negativ într-un mod foarte manual și vechi, e cum la tehnica gravurii, nu?
Absolut. E o heliografie sau sun printing, știi? E ceva asemănător, dar într-un mod care angajează atât desenul, cât și fotografia, cât și de expunere.
Și care e criteriul tău? Ce imagine alegi? Pentru că aici, de exemplu, această fâșie lungă, să-i spune, e un detaliu dintr-o fotografie, nu? Către ce imagini te-ai dus? Care te-au interesat în mod special?
În mod special am lucrat cu imagini din reuniuni politice și imagini care reprezentau muncitori la locul de muncă. Pentru că astea erau, de fapt, majoritatea imaginilor din arhivă. Așa, privind cumva în diagonală, din scanări și din prelucrări, am văzut că aceste imagini reveneau tot mai mult. Și atunci
astea, devin un leitmotiv al
exact,
arhivei.
Și astea s-au conturat ca teme, într-un fel. Și în mod organic, natural. Deci n-am căutat o temă, de fapt. Și încet, încet s-au structurat, s-au selectat și mi-am dat seama că după, nu știu, 6 luni, de fapt lucrez cu 2 lucruri, de fapt, în principiu.
Și zi-mi această imagine, ce e? Pentru că par, e o lănțuire, nu?
E o lănțuire?
Și sunt din spate fotografia.
E o defilare. E o poză de la începutul anilor 70. Acum am redescoperit imaginea într-un reportaj. Erau de pe stadion, de fapt. Era un eveniment sportiv. Și era o defilare a unor tineri care sunt fotografiați de la mare distanță și își țin mâinile pe unul pe umărul celuilalt și creează un fel de țesut. De fapt,
da.
Și asta mi-a plăcut la imagine, că mă tot gândeam la ce înseamnă chestia asta de țesut social, știi? Și am gândit cumva că imaginea asta e poate ilustrația acestei noțiuni, de fapt.
E incredibil, pentru că chiar el pare că se reduce la cel desen pe care l-aveam și în manual, când învățam exact structura unui țesut sau o structură celulară,
exact,
nu?
Exact.
Ca tip de formă.
E absolut, pare ceva organic,
da.
Și bine legat și într-un fel ca un Lego, știi? Care e construit din piese pe care le poți extrage și a cărei structură totuși rezistă sau ține.
Și aici se face mult mai dificil să-ți dai seama ce imagine e. Asta e vreo, vine ceva hiperabstract.
Asta e o imagine care nu are legătură cu arhiva.
Aha.
Și imagine pe care n-am expus-o încă. Nu știu încă ce va fi cu ea. Dar e o imagine...
De aceeași tehnică folosită.
De aceeași tehnică. Nu am găsit loc, dar e o imagine pe care am mai imprimat-o și cu care am mai lucrat. Și
aici, în schimb, este un cartier de bloc.
Da, asta e cartierul Mănășturi,
spre
Grigorescu, de fapt. Încolo e, de fapt, Grigorescu. Și nu știu că e o poză dintr-un turn sau de o poză aeriană, nu-mi dau seama. Sincer, nu-mi dau seama. Dacă dintr-un bloc mai mare de acolo sau... Poate fi un bloc mai mare de pe Calea Mănășturi, de pe Calea Florești, spre Grigorescu.
Și dacă am vorbit despre arhive de fotografie de presă și modul în care ele pot fi deopotrivă puse în circulație și activate artistic, în minutele următoare vă invit să ascultăm un fragment din Fonoteca Arte Frumoase. O ediție difuzată în urmă cu aproape 20 de ani, pe 19 iunie 1998. Lia Perzovski intră în dialog cu Aurelia Mocanu, pornind de la o expoziție Academie de Artă, pe care artista o deschide în 1998 la Galeria Eforie din București. Impresionează în acest dialog viziunea despre artă ca educație pe care artista Lia Perzovski o avea deja de atunci și modul în care cultura vizuală trebuie mereu îmbogățită și trebuie să devină la rândul ei comunicare către ceilalți, împărtășire, un cuvânt foarte important pentru artista Lia Perzovski, pe care o ascultăm chiar acum, 19 iunie 1998.
Lia Perzovski este o artistă polivalentă în zona artei alternative din generația 90. Ea și-a condus cercetarea ei comunicațională până la o insolită acțiune-seminar privind instalaționismul. Nu a fost deloc greu să aduce microfonul în Galeria Eforie, unde Lia Perzovski explica până în noapte istoria în curs a instalației. Să auzim care i-au fost intențiile și metodele de a realiza o academie mobilă de artă contemporană.
Când ai avut și de ce ai avut acest impuls de a face curățenie în cunoștințele noastre sumare, de a le pune într-o ordine, de a lăsa să intre în casă? Ai avut, sau aveți tu și Dan Perzovski, metafora ușii deschise, să intre în casa curată oaspeții din afară. Când și de ce?
Cred că de câțiva ani, să spunem vreo 3 ani, din disperare, pentru că te întorci acasă din străinătate și nu înțelegi nimic, știi, totul e greu, totul e amestecat. Am așteptat foarte mulți ani să se rezolve lucrurile astea, adică din 90 am fost conștient într-un fel, de la prima mea ieșire în Occident, că aici ceva nu merge. Am așteptat, deci, până acum 8 ani, nimeni nu a făcut și am zis, domnule, probabil că depinde de fiecare când simte că ceva e de făcut să facă. De un an jumate mi-am sacrificat timpul în sensul că zilnic am lucrat pentru proiectul ăsta, dar e un proiect început în 92, când efectiv am fost zguduită de documenta nouă, deci expoziția asta de mari proporții din Germania. Acolo am văzut expoziția parcurs, deci nu o expoziție care are loc într-o singură încăpere, eventual câteva altele, ci clădiri, oraș, străzi, începând din gară și întorcându-te în gară. În paginile mele de prezentare anticipată a expoziției am folosit label, deci terminologie de computer. Label pentru artiști, deci lista de artiști, access time, timp de acces, perioada așa, chiar și camera ready. Ăsta e un termen în care în computer materialul pregătit pentru tehnoredactare, adică pentru tipărire, e pregătit în computer în camera ready. Deci înainte de a fi scos și dus la tipografie, îl pregătești în fișierul ăsta. Și mi-a plăcut, am făcut-o pentru tineri în general, deci ei sunt publicul meu țintă. Apoi cel de specialitate, studenții de la Academia de Artă care nu sunt pregătiți și care se duc în Occident nepregătiți și se vede și ei nu mai au nicio scuză că n-au știut, n-au putut fi informați, n-au fost liberi. Acum suntem judecați la modul egal în Occident, deci ei n-au informații totuși. În școală nu se face, deși în Occident, peste tot, până Occidentul cât mai apropiat, Budapesta, de exemplu, secție interdisciplinară la Academia de Artă. Deci pentru ei, pentru publicul larg, pentru că vroiam un fel de momente sau provocări de dialog și de libertate în gândire. Abia aștept să vină cineva și să-mi spună că nu înțelege, pentru că aș vrea să analizăm împreună elementele și să vedem unde ajungem și o să înțeleagă.
Și încă nu s-a întâmplat să dai de un blocaj comunicațional, pentru că toate eforturile tale și ca artist și ca persoană culturală sunt niște forțări ale comunicării.
Am întâlnit persoane care erau mai mult discrete, în sensul că n-au fost agresive. Pentru mine e o diferență între a fi agresiv și a fi discret confuzionat, să spunem, sau așa ceva. Cei care au fost discreți m-au ascultat și mi-au dat șanse să le spun ceva. E o arhivă de artă contemporană în care, pentru această etapă, pentru că mi-am propus trei expoziții, una despre instalații, cea de față, performanță octombrie și anul viitor, în aprilie, video media. Deci, în expoziția de față, este o arhivă de artă contemporană, totul sau aproape totul despre instalații, teorie, imagini. Câteva exemple, adică 64 de dia vizuale poartă în ele 64 de diapozitive. Cu exemple de artă instalație în Occident și în România.
Și
în Est, da. Cantitatea cea mai importantă este prezentată în dosare, pe stative. Vezi, am înlocuit sculpturile sau obiectele cu dosare. Am un film de oră, Sorin Vreme, un artist de la Timișoara, m-a ajutat și mi-a filmat un catalog important din Installation Art, apărut în Anglia în 1994, și cam singurul material despre instalații. Deci l-am filmat pagină cu pagină. Apoi, cine dorește, își poate proiecta singur diapozitive. Diarul cu care ei pot pleca acasă și în care conține informații importante din ce prezint eu aici. Toată atmosfera am vrut să fie un fel de citat al unei săli de lectură dintr-o bibliotecă, arhivă din Occident.
Și am adus-o în discuție pe Lia Berzovski nu doar pentru că ea este fondatoarea Arhivei de Artă Contemporană, Centrul de Analiză a Artei, cât și a Muzeului Cunoașterii. Dar, de curând, pe 15 mai, artista Lia Berzovski a lansat în sala de lectură a Bibliotecii Județene Astra din Sibiu, la etajul 5, proiectul Spațiul Telescopic al Cunoașterii, despre care artista spune următoarele. Spațiul telescopic al cunoașterii este un ghid vizual, un muzeu imaginar devenit realitate, o aventură, un spațiu telescopic, un atlas de idei, o navă spațială gata să decoleze, o enciclopedie 3D, puzzle, wunderkammer, show and tell, work in progress. Am încheiat citatul. O instalație de artă, arhivă, așa cum Lia Berzovski făcea deja și gândea în urmă cu 20 de ani. Eu sunt Daria Ghiu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi într-o nouă ediție Arte Frumoase, în care am discutat despre două tipuri de arhive, alături de artistul Răzvan Anton și, din fonotecă, alături de artista Lia Perzovski. Pe săptămâna viitoare!